den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Econews, tentokrát na téma, jak na nákup elektromobilu z druhé ruky. Mým dnešním hostem je Lukáš Hataš z Asociace pro elektromobilitu. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den.
Lukáš se zabývá elektromobilitou už 10 let a na baterky má najeto už přes 500 000 kilometrů. Lukáši, jsem v situaci, že si chci koupit elektromobil z druhé ruky, ale s auty na baterku nemám žádnou zkušenost. Čím bych měla začít a co všechno si před nákupem ujasnit?
Na prvním místě bych chtěl poděkovat vůbec za tu iniciativu, že se tady bavíme o elektromobilech a o elektromobilech dostupnějších, to znamená z druhé ruky. A pokud se rozhodnete pro tenhle poměrně významný krok, protože elektromobilita sama o sobě už dneska začíná být věcí skloňovanou napříč celou společností, takže panuje spousta mýtů, spousta dohadů, tak je to určitě důležitý krok a musíte si vy sami o sobě ujasnit, na co to auto si pořizujete. Běžné spalovací auto samozřejmě dobijete, doplníte během pár minut. U elektromobilů ta situace může být trošičku jiná a pokud si zajistíte to, že v místě, kde to auto běžně parkujete, budete mít zásuvku, může to být třeba v zaměstnání nebo v blízkosti vašeho bydliště, tak vám to situaci významně ulehčí. Pokud se podaří, že máte možnost dobíjení na obou dvou místech, které jsou pro vás zásadní, tak vám vlastně stačí technicky za to elektromobily s polovičním dojezdem, protože si ho vždycky v tom cílovém místě dobijete. Pokud budete namítat, že potřebujete auto, aby sloužilo vám a ne vjemu, tak je to všechno dneska o rozpočtu. Dneska elektromobil, který stojí, řekněme, 10 000 euro, tak bohužel nemůže splnit stejnou funkci jako auto spalovací. Pokud ale máte ten rozpočet vyšší a budeme se bavit třeba o úrovni 15 000 euro, tak tam už ty auta mají rychlodobíjení, takže už skutečně se můžete vydat bez starostí na delší trasy a u aut od 20 000 euro nahoru už si troufám říct, že dneska nebudete mít s dojezdem problém a do toho cíle nedorazíte nějak významně později, protože taková auta už dnes můžou mít bez problému dojezdy ke 300, 350 kilometrům. A to, co bude hlavní, že budete šetřit poměrně významné peníze.
V jakých cenových relacích se vlastně elektroauta z druhé ruky na českém trhu pohybují?
Sama otázka, jak se pohybují, je poměrně zásadní v tom, že těch aut je tady stále málo. Takže když bychom to brali v celoevropském měřítku, tak jak už jsem naznačil, cokoliv, co je pod 10 000 euro, bych spíš bral, že je věc pro nějaké nadšence, kteří si to auto budou ladit a řešit někde v garáži a nebudou od něho očekávat nějaké tisícikilometrové výkony. Pokud ten rozpočet je vyšší, to znamená nad těch 250 tisíc, tak už ty auta začínají být samozřejmě zajímavější. Jako dá se koupit auto i za nižší cenu než těch 250 tisíc korun, ale musí si tam člověk dát pozor, že je to například na francouzská značka, která si následně účtuje částku někde mezi 2 a 4 000 korunami za pronájem baterie, protože to auto nemá skoupenou baterii, platí se tam nějaký poplatek, ale zase se o tu baterii člověk nemusí starat, takže pro někoho by to mohlo být třeba zajímavé, ale já osobně preferuju vlastně to auto skutečně celé s tou baterií, protože pak člověk není samozřejmě nějak vázán a je to všechno o cash flow, jestli prostě si do toho ty peníze dovolím dát jednorázově, anebo si to chci rozložit do nějakého delšího času. Ty auta s bateriovým leasingem samozřejmě mohou začínat klidně někde na 5-6 000 eurech, ale jsou to opět starší auta, řekněme rok 2014, možná by se našel nějaký kousek 15, který vám splní běžné dojíždění do práce, dojíždění na nákup, nebo zajet si na nákup a podobně, ale pokud byste vyrazili na delší trasy, tak tam můžete nastat, nebo může tam nastat problém v tom, že tyto starší auta v té velmi nízké cenové kategorii na elektromobily nemají rychlodobíjení. Takže opravdu pak někde můžete 2 hodiny klidně strávit dobíjením, ale zase mají rychlou palubní nabíječku, takže mohou i ty delší trasy v nějakém nouzovějším režimu zvládnout. Pokud máte rozpočet přes 20 tisíc euro, 25 tisíc euro, tak si můžete opravdu dneska šáhnout na velmi zajímavá auta, která jsou stále v prodeji, prakticky v skoro nezměněné formě modelové a nemusí mít ani velké nájezdy. A co je důležité, nebál bych se nájezdu, protože elektromobily jsou stavěné na to, aby jezdily, aby dělaly dopravní výkony vyšší než spalovací auta, protože tam je minimum mechanického opotřebení.
Když tady budu počítat s tím, že s elektromobilem budu chtít jezdit nejenom do práce, ale třeba i na nějaké ty další trasy, tak na co se teda dívat? Na stáří toho vozu? Když říkáte neřešit nájezdy?
Jedna věc je samozřejmě stáří, ale tím, že se tady bavíme skutečně o elektromobilech spíše z té éry posledních 5 let, které by splnili jako, nebo nahradili to spalovací auto bez nějakých větších kompromisů, tak bych šel asi po autech, kterých bylo prodáno poměrně hodně. To znamená nejít do nějakých jako exotičtějších pokusů, kde potom budu horko těžko schánět někoho, kdo tomu autu rozumí, protože spousta potom servisů tady má menší znalosti o tom autě než nadšenci, kteří jsou třeba u nás v asociaci a ty auta znají opravdu dopodrobna. A mohou potom pomoct. A když se třeba stane něco výjimečně s nějakým elektronickým systémem toho auta, nebo je nějaká disbalance na baterii, to znamená, byla by tam nějaká potenciální závada, tak se nemusí třeba u té baterie, ta baterie vyměnit celá. Vždycky se snažíme o to, aby především u těch starších aut, které už jsou mimo záruku, se vyměnil jenom ten vadný článek nebo ta vadná část, což může být otázka opravdu jenom velmi malých investic do třeba 1/8000, když to takhle řeknu, té baterie, takže je to věc třeba za, já nevím, 10-15 tisíc korun, která se dá opravit a větší investice je potom samozřejmě do té práce a do toho času, než do té samotné části třeba té baterie, pokud to bude modul nebo nějaká řídící část, takže za mě, pokud si udělám kalkulaci, aby to mělo i nějaký ekonomický pro mě efekt, tak můžu počítat, že s tím elektromobilem jezdím za 35 korun za 100 kilometrů. Což je cena, která, pokud budete například jezdit 200 kilometrů denně do práce, tak při těch odhadem 4000 kilometrech měsíčně ušetříte skoro 10 tisíc, takže 120 tisíc za rok. To znamená, pokud do toho auta investuju 250 tisíc a 120 tisíc korun ročně se mi vrátí, tak třetí rok už vlastně vydělávám. A s touhletou logikou je dobré přijít i třeba k těm dražším autům, protože pokud se člověk bude snažit si pořídit elektromobil za co nejméně peněz, tak to nemusí být v dnešní době ještě dobrá volba, protože v roce 2010 se vyrábělo tuším asi 50 tisíc elektromobilů a oproti tomu 58 milionů spalovacích aut. Teď jsme o 10 let později, těch spalováků se vyrábí méně, ale vyrábí se už miliony elektromobilů, takže ten trh s tím použitým second-handovým vozem začíná růst a začíná být i samozřejmě ta kvalita té technologie na takové úrovni, že i to použité vozidlo někde v té relaci od 600-700 tisíc korun, pro spoustu lidí jsou to samozřejmě velké peníze, ale pokud si uvědomíte, že k tomu ušetříte třeba 3 koruny na každém kilometru, který najedete, tak u lidí s většími nájezdy to auto skutečně může stát částku blízkou nule a to se ještě nebavíme o tom, že stále má nějakou zůstatkovou hodnotu a elektromobily se zas až tak výrazně, už tady ty dobře koupené, když to řeknu, nepropadají. Já si vzpomínám třeba jeden malý elektromobil, snažíme se nejmenovat, který sice nemá rychlodobíjení, ale ale poslední 3 roky se prodává prakticky za stejnou nezměněnou cenu a je úplně jedno, jestli má najeto 20, 50 nebo 100 tisíc kilometrů a lidi si ho prostě rádi kupují, protože je prostě kompaktní, svižný a tím, že už se přestal třeba vyrábět a v Evropě se vlastně ani nikdy moc neprodával oficiálně, tak je to stále jako zajímavý kup a když to zase třeba srovnám s posledními auty, které se vyráběly nebo vyrábějí tady pod českými, řekněme, značkami, tak tam třeba u toho jednoho modelu, který se přestal vyrábět, ta cena se prakticky drží. A to je jedno, jestli to auto má na je to 20 tisíc nebo opět třeba 50 tisíc kilometrů, protože těch aut je stále nedostatek. A to je to, co tu cenu docela drží. A já poměrně věřím tomu, že pokud v Čechách máte téměř polovinu nových registrací vozidel jsou auta z dovozu. A tím myslím z dovozu, i když předtím byly třeba například registrované. Což ten trh prostě s těmi, řekněme, 200 tisíci auty teď zaokrouhluju a opravdu to říkám spíš proporčně než na fyzický čísla, tak pokud z těch 200 tisíc, 100 tisíc aut je dovezeno ze zahraničí, tak já se strašně těším, když v následujících letech už se konečně přestanou s prominutím dovážet ty plechovky, které se dneska dováží, které mají od stočených tachometrů přes vymontované filtry a já nevím, jaké všechny zásahy, aby se to jenom dalo někde jako udat. A ještě na tom mít z pohledu toho autobazaru nějaký vejvar, až sem budou chodit elektromobily, protože já si troufám říct, že většina elektromobilů, která je dneska postavená takzvaně from scratch, nebo prostě od začátku jako elektromobil, ne, že je to jako nějaká rodina aut, kde jedno z těch aut je i elektromobilní, ale skutečně od začátku ty auta jsou na platformě, která nemá a nepočítá se spalovacími agregáty, takže ty baterie jsou v podlaze, motory jsou třeba na nápravách, tím pádem to auto skutečně má všechny ty výhody elektromobilu, tak takové auta po 15 letech prostě jenom vyměníte baterii za řádově malé částky, troufám si říct třeba 400-500 korun za kilometr dojezdu, protože je to vlastně o tom, že si trošku předplácím ten benzín nebo to palivo jako dopředu, pokud se to snažím jako obhájit tu investici, tak si zařídím vlastně parádní svezení u toho staršího auta, klidně 15-letýho si vlastně prodloužím dojezd, protože zatím nejsou žádné předpisy, které by zakazovaly jako třeba výměnu trakční baterie, je to podobné, jako byste si vyměnili třeba spalovací agregát ve vašem autě po nějaké době a ten elektromotor sám o sobě moc jako nemá jak se pokazit, protože ty díly jsou koncipované skutečně tak, že pokud se podíváte třeba na motory v tramvajích, tak ty tady jezdí téměř 50 let. Občas ten motor se může samozřejmě nějak převinout nebo může tam být nějaký zásah, ale není to tak zásadní jako u těch spalovacích motorů, kde skutečně ten agregát se mechanicky opotřebovává a jednou doslouží. Máme elektromobily, které na původní motor zvládly 700-800 tisíc kilometrů a to už jsou jako porce, které jsou, myslím si, že velmi, velmi slušné. To se bavím bez nějaké údržby. Pokud samozřejmě vezmeme ty nejvyšší dojezdy, tak tady jsou elektromobily, které mají dneska dojezd už přes 1 200 000 kilometrů a stále je to třeba kryto zárukou, což je taky další výhoda koukat po tom, jakou záruku na to poskytují ti výrobci, protože jsou tady dneska nabídky například 8 let bez omezení kilometrů, nebo jiná značka má třeba 15 let záruku nebo 1 000 000 kilometrů, což mi připadá od nich jako poměrně zajímavá výzva.
Doporučil byste koupit auto i bez záruky na baterii?
Pokud bych věděl, jakým způsobem s tou baterií bylo zacházeno, to znamená, jestli bych měl třeba k dispozici protokoly nebo vyčtené data, nebo si byl schopen vyčíst z takzvaného battery management systému informace o tom, jak kolik energie tou baterií prošlo, jak se ten uživatel k ní v úzovkách choval, to znamená, jestli tam jsou vidět nějaké rozdíly mezi těmi články, tak jsem schopen poměrně dobře odhadnout, jak se ta baterie bude v následujících letech chovat. Samozřejmě tam může být třeba nějaká skrytá výrobní vada, ale opět, nebude to vada 8000 článků, bude to třeba vada v chlazení nějakého malého celku, který se bude dát vyměnit. Obecně bych se toho jako úplně nebál A je tam další výhoda, že tím, že auta stále bourají a u elektromobilů platí, že to, co jako z toho auta v úvozovkách zůstává poslední, je ta baterie, i když ta kastl už je v takovém stavu, že ji nechcete třeba opravovat, tak baterie vlastně z bouraných aut, které ale jsou prohlédnuté nebo jsou prostě odborně vrácené do jiného auta, mi zas až úplně takový problém jako nedělají a dokážu si představit, že ty ceny těch second-handových baterií pro případ té opravy jdou jako výrazně dolů a dneska už se bavíme, že ty baterie můžou stát třeba mezi 100 tisíci a u těch největších aut třeba 250-300 tisíc, ale tam se už skutečně bavíme o dojezdech nad 500 kilometrů. Ta cena za kilowatthodinu prostě klesá. Pokud ta fabrika dneska dostane 1 kilowatthodinu, což je 5 kilometrů dojezdu, pokud to velmi zjednodušíme, za řekněme $100, takže nějakých 2000 něco korun, tak je to podobně k té hranici, co jsem říkal, to znamená 400-500 korun za kilometr dojezdu. Takže pokud potřebuju baterii s dojezdem 200 kilometrů, tak podle tohoto výpočtu by ta baterie mohla stát pod 100 tisíc, což se skutečně dnes dá sehnat, protože ty baterie, samozřejmě to daný počtem vozů na trhu, ale u těch vozů, které jsou četnější na trhu, se dají skutečně koupit, dovést a to auto dá dohromady, protože když si někdo kupuje prostě auto z druhé ruky, tak velká část těch aut samozřejmě měla nějakou nehodu nebo měla nějaký důvod, proč ta cena je samozřejmě nižší. Pokud samozřejmě si jdete a koupíte si dvouletý auto bez nějakého poškození, super, ale ta cena nebude asi v těch relacích, o kterých se tady spolu snažíme bavit, že skutečně je to věc jako dostupná a která se může zaplatit. Pokud vezmu 25 tisíc euro a nahoru, tak si můžu koupit vlastně auto, který mě nebude nějak omezovat, budu mít bezplatné dobíjení a budu mít techniku, která jako už v té době byla o několik let napřed. Takže to je taky záležitost toho, co si člověk kupuje, protože dá se koupit elektromobil z roku 2004, do kterého si dám baterie a udělám mi 500-kilometrový nájezd a nebude mě to stát nějaké jako velké peníze. To samotné auto bude stát třeba 80-100 tisíc korun maximálně, protože ta cena těch elektromotorů a tak dále moc jako neklesá, protože ty mají výkony, ty mají krouťáky, ta technologie je na poměrně jako dobré úrovni, nebo byla na dobré úrovni i v té době. A jenom si k tomu dáte prostě aktuální baterie a můžete mít celkem zajímavé povození, ale nebude z toho asi nikdy auto, se kterým byste chtěli, já nevím, jak to říct velmi slušně, ale prostě někde oslňovat, protože ta karoserie je stále z roku třeba 2004. Takže za mě starší auta než rok 2010 jsou skutečně spíš jako pro nadšence v rámci elektromobilů, ale neznamená to, že je to špatná cesta, protože ty baterie dneska jsou cenově úplně jinde, než byly v době výroby toho auta a pokud to šasi mi vyhovuje, to znamená odvezu v něm, co potřebuju, nebo to má být třeba pracovní auto, tak je to určitě jedna z nejlepších voleb, co si můžu udělat, protože ten kilometr potom mě bude stát klidně osminu toho, co by mě stál adekvátní spalovací vůz. O nějakém servisu nemluvě, protože elektromobily tím, že nemají olejovou náplň, brzdí převážně motorem, když musíte šlápnout na brzdu, tak už skutečně máte nějaký jako důvod pro to, protože na dojíždění do křižovatky vám stačí rekuperace, což je vlastně obrácení toku energie, že vám ten motor generuje elektřinu nazpátek do baterie, tak se nemusí používat brzdové destičky, což je taky jako nemalá úspora a významně to prodlužuje servisní intervaly a vlastně jiné, o co se staráte, je podvozková skupina, která prostě bude trpět podle toho, jak a kudy budete jezdit, ale to jsou poměrně běžné díly, které jsou ve spoustě případů hodně společné s těmi, co na spalovací auta, takže to jsou poměrně levné díly, které bych jako neviděl úplně zásadně. A za mě jako elektromobily jsou spíš jako držáky, protože té elektroniky v těch spalovacích autech je dneska asi ještě víc než v těch našich baterkových a tudíž to, co se může pokazit u těch spalováků i novějších, tak se vám tady prostě moc jako no, pokazit nemůže, když si představíte, že ta energie prostě teče prakticky přes jeden prvek do baterie, tak čím méně dílů, což elektromobily má jako významně méně než to spalovací auto, tak s touhle logikou bych jako měl spíš problém si kupovat ten jetej spalovák, protože tam pokud se mi něco samozřejmě pokazí, tak to spíš jako asi vyhodím, ale u elektromobilu se to budu snažit opravovat, protože jsem i trošičku jako odpovědný k tomu, že když už se něco vyrobilo a ta energie se na to spotřebovala, tak to nepošlu kvůli, řekněme, své lenosti nebo neznalosti někde do stoupy na vrakoviště, jenom protože jsem se neráčil to opravit a budu se snažit to spíš prostě opravit a používat, protože ten, kdo jde do elektromobilu, tak většinou má trošičku jako environmentálnější vnímání a chápe, že si nemůže dovolit s tím výfukem prostě tady s prominutím kolem jezdit a vracet do oběhu uhlík, který tady nebyl 300 milionů let a pak se divit, že jsou takové změny počasí, klimatu, které tady za poslední dekády prostě vidíme a musíme trošku změnit jako ten náhled na to, jak se k tomu prostředí chováme, protože emise samozřejmě uhlíku jsou jedna věc, ale druhá věc je, že to, co leze z toho výfuku, prostě je věc, kterou byste nechtěli. Proto auta mají výfuky vzadu a ne vepředu.
Pojďme ještě na chviličku zpátky k baterii. Ta je vlastně nejdůležitější částí elektromobilu, což tady i zaznělo. Jak a kde vlastně stav baterie u ojetého elektromobilu před koupí toho auta ověřit?
Uvidíme, kam se posune legislativa, ale pracuje se na variantě, kdyby ty data z toho battery management systému ke každému autu museli být v určité formě přikládány. To znamená, bylo by vidět skutečně, kolik cyklů tou baterií prošlo. To je naprosto zásadní vědět, protože pokud budete mít auto, elektromobil, se kterým ten člověk jezdil neúsporně, případně třeba s ním, já nevím, tahal nějaký vozík, nějaké náklady, tak ta spotřeba může být jako násobně vyšší než to, co vidíte na tachometru, protože do toho se samozřejmě započítává například vytápění a další věci, takže jinou spotřebu nebo jinou cyklovatelnost bude mít třeba auto někde z Norska, kde prostě přes tu zimu opravdu musíte asi topit víc než ty poslední zimy, které máme tady my v Čechách, takže bych určitě se snažil a u toho prodejce pátral po nějakém vyčtení toho stavu té baterie. V okamžiku, kdy tu baterii na tom autě nabiju naplno, tak všechny ty články by měly být na podobné napěťové úrovni, to znamená ty číslíčka, za kterými jsou ty volty, by měly být co nejpodobnější, ideálně na tom třetím, druhém místě. Když už je tam rozdíl větší, tak tam potenciálně problém být může. Tím, že každá automobilka to má řešené trošičku jinak v rámci třeba chemie těch baterií, tak se asi nedá říct jako univerzální klíč, jak poznat dobré auto, ale když budeme kalkulovat z 15 sty, to znamená 1500 dobíjecími cykly, a to vozidlo má nominální dojezd třeba 200 kilometrů, tak se dá říct, že ta životnost, ona to není životnost, ono se to vlastně udává vždycky opět automobilka od automobilky nebo chemie, baterie od chemie, kdy vlastně poklesne kapacita na určitou úroveň. Těch 15 cyklů se udává někde mezi 50-80%, taky záleží samozřejmě, jaká ta baterie, jaké má složení chemické, což už jsem naznačoval, protože ty starší baterie, různé nikl-kadmiové a nikl-metalhydrid, to už jako dneska se skutečně nevidí. Současné baterie jsou litiové a jsou to různé varianty, vlastně litia, třeba litium, nikl, mangan, kobalt nebo litium, železo, fosfát. A tam jsou samozřejmě i rozdíly mezi těmi bateriemi. Třeba u těch LiFe baterií, tam se můžete dostat bez problémů na 4-5 tisíc cyklů, takže pokud byste měli tyhle baterie ve vašem autě a auto mělo nominální dojezd 200 kilometrů, tak se nemusíte u toho auta bát třeba 800 tisíc kilometrů dojezdu, takže tam opravdu ta návratnost je větší. Pokud jsou to třeba ty takzvané NCMkové baterie, tam se říká 15 cyklů fajn, ale ta baterie pak nepřestane fungovat. Ona bude mít jenom menší kapacitu a stále bude mít nějakou cenu. Protože pokud tuhle tu baterii potom budete chtít prodat, tak samozřejmě nedostanete za ní takovou cenu jako za novou, ale někdo, aby si dal třeba k solární elektrárně, nebo jsou už dneska v zahraničí zatím firmy, které je vykupují a dávají si je do svých úložišť, protože potom z toho poskytují služby flexibility v rámci distribuční sítě, to znamená přes den je nabíjí z obnovitelných zdrojů a v průběhu potřeby nebo v průběhu noci je vlastně vracejí do té sítě, tak bych u té baterie koukal právě na ten poměr toho, kolik má cyklů, což na té BMSce většinou uvidím, a jak moc s tím autem jezdím, protože pokud budu prostě jezdit 100 000 km za rok, tak radši investuju lehce víc a budu mít auto, které bude mít větší dojezd a tudíž na něm budu dělat méně cyklů. Pokud to auto budu mít na 20 km denně, tak je prakticky úplně jedno, jaký elektromobil si pořídíte, protože to nevyjezdíte ani za 10 let.
Je ještě nějaká další důležitá výbava, kterou by to auto mělo mít, když ho kupuju?
Poměrně zásadní, jak už jsme se na začátku řekli, je mít možnost ho nabíjet. Auta, elektromobily můžete nabíjet z jakéhokoliv zdroje elektrické energie, pokud to řeknu velmi, velmi nadneseně, ale potřebujete mít k tomu takzvaný správný kabel. Většina dobíjecích stanic ten kabel na sobě má, pokud ho nemá a je tam takzvaně jenom zásuvka, tak máte dvě cesty. Buď je tam ta zásuvka pro elektromobily, to znamená ten takzvaný typ 2, kde potřebujete jenom propojovací kabel bez žádné elektroniky, a nebo potřebujete mít takzvanou mobilní dobíjecí stanici, mobilní dobíjecí konektor, kde na tom druhém konci, na jednom máte samozřejmě ten typ 2, který máte v autě, a na druhé straně máte zásuvku, třeba klasickou jednofázovou, kterou znáte, nebo třífázovou. Opět je to dáno tím potom, jakou nabíječku, palubní nabíječku má to vaše auto, protože každé auto má palubní nabíječku a každé auto se dá dobít ze sítě. Ale neznamená to, že ho dobijete třeba z té sítě rychle, anebo že máte doma na to dostatečný jistič, abyste to mohli dobíjet naplno. Což právě všechno řeší tady tato chytrá krabička, a takový jako mobilní wallbox, když bychom to řekli, která vám zařídí, že například můžete omezit nabíjecí proud toho auta, aby vám takzvaně doma nevyletěly pojistky. Když bychom se bavili o nějakých jako rychlostech dobíjení, ať má posluchač představu, tak 1 ampéra, což je takové to, co máte třeba na každém jističi napsané, může tam být třeba 16 nebo 25, tak vlastně znamená dobití zhruba jednoho nebo více než jednoho kilometru za hodinu. Takže pokud budu mít běžnou zásuvku, která bude mít 16-amperový jistič, tak s ní vlastně dobiju 16 km za hodinu. Pravděpodobně to bude asi více, protože počítáme s tím, že v rámci sítě máte 230 voltů, to znamená 230 watthodin v rámci spotřeby, a za to už skutečně jezdí velké elektromobily. Ty malé elektromobily jezdí klidně za 130, 140, 150 watthodin, takže vám z té jedné kilowatthodiny, která vás stojí třeba ty 2 koruny, z té domácí zásuvky ujedou klidně 7 kilometrů, takže potom skutečně vidíte, že ty ceny, když se bavíme o těch 35 korunách na 100 kilometrů, tak to už je i s nějakou amortizací třeba na pneumatiky a podobně, aby jsme zase jako neporovnávali jenom ten benzín, ale skutečně porovnávali jako celý ten životní cyklus toho vozidla i s nějakou tou údržbou.
Ještě moje úplně poslední otázka. Říkal jste, že nabídka těch elektromobilů na českém trhu ještě není moc velká. Když bych se pro něj vydala do zahraničí, tak na co si dát pozor, případně kam se obrátit třeba pro pomoc?
Já bych řekl, že samozřejmě v rámci těch rozvinutějších trhů bude ta nabídka vždycky lepší a ta cena bude významně nižší než tady u nás, protože tím, že každé zboží, které je nedostatkové, tak tu cenu nějak jako drží, i když je použité, tak u těch elektromobilů jsme se ještě zatím nedostali do té masovosti toho second handu, jako u těch spalovacích aut, kdy u toho spalovacího auta samozřejmě ty díly, ze kterých byste si to auto chtěla poskládat, když to řeknu nadneseně, tak mají zlomkovou hodnotu toho, za co se vyráběly. Ty elektromobily si tu cenu poměrně jako dost drží, protože i jako zdroj náhradních dílů třeba stále ty díly stojí velmi podobně, jako stály ty díly nové, nebo za kolik se dají koupit od těch výrobců. Takže bych určitě šel do auta, pokud chci mít auto rychlé a najdu nějaké vhodné auto na českém trhu, tak samozřejmě je to ideální varianta, protože si to můžu vyzkoušet, můžu si to nabít, můžu se podívat, v jakém stavu to je, protože většina těch aut má aspoň nějaké ukazatele toho battery management systému, že vidím, co při plném nabití to vlastně ukazuje, nebo si zkusím někde třeba u nás v rámci asociace poptat pomoc od gestorů těch daných značek, které ty auta znají, a jsme ochotní vám potom samozřejmě pomoci, protože každý nahrazený spalovák se počítá, a zkusit k tomu autu něco říct. Ale další výhoda je, že spousta těch aut má vlastně online připojení. Takže vy vidíte nějaké vinko někde třeba v Norsku, a pokud budete mít správné kamarády, tak se dá zjistit vzdáleně vlastně, jak to auto funguje, nebo jak, co na něm bylo děláno, a dá se odhadnout, OK, tak tady na těch autech je tenhle ten typový problém, takže tady si uděláš investici 15 000 korun a nemusíš na to auto další 200 000 kilometrů šáhnout. Tohle jsou opravdu jako reálné případy z praxe, které se dějí, protože u těch elektromobilů je obrovská výhoda v tom, že taková ta klasická jako lehce zanedbaná údržba, on ten olej tam přece jako bude mazat, i když prostě tam bude třeba 40 000 kilometrů a podobně, se u těch elektromobilů moc jako nestane. Tam, co se vám samozřejmě může stát, je, když to auto by bylo někde, já nevím, zaplavené jako vodou a někdo se ho snažil jako dávat dohromady, tak je to potom samozřejmě věc už solventnosti, nebo ani ne solventnosti, ale spíš odpovědnosti toho prodávajícího, ale tohle se vám může stát i se spalovacím autem, že bude někdo z toho dělat takzvaně leštěnku a dělat to auto lepší, než je. Ale skutečně ta propojená doba dneska dává docela dobré možnosti, jak si zjistit o tom autě, ještě než v něm vlastně pojedu, co s ním bylo. A pak můžu říct, že je to relativně jako bezpečná investice, protože ta cena těch levnějších, samozřejmě, jako když se budeme bavit o úplně novém autě, které si koupím jako, a budu doufat, že mi ta cena jako neklesne, tak tohle zrovna jako není správná cesta. Ale pokud si koupím už to auto třeba v té nižší cenové kategorii, a budu se na to dívat, co mi to auto přináší a za jakou cenu, tak se skutečně v relativně krátkém horizontu to auto může zaplatit, ale nesmí člověk přemýšlet tak, že jako na něm najde 5000 kilometrů za rok a bude si myslet, že má prostě ušetřený nějaký peníze, protože pokud ujedu 5000 kilometrů se spalovacím autem, tak napočítám si pojistky, napočítám si všechny ostatní věci, tak myslím, že bude levnější, aby člověk měl jako limuzínu se soukromým řidičem, takže je to otázka, jestli to auto skutečně člověk musí vlastnit, když jezdí tak málo, a proto říkám, jako pokud jezdíte víc, koukněte se, jaká je nabídka i použitých elektromobilů na trhu, třeba vás tam něco zaujme, co vyjde vašim potřebám vstříct, a pokud si nebudete vědět rady, tak si můžete obrátit k nám na Asociaci pro elektromobilitu o radu, o pomoc, a my vám zkusíme vidět, jak to půjde jenom stříct, protože jsme říkali, každý nahrazený spalovák se počítá.
To byl Lukáš Hataš. Děkuji vám za rozhovor, Lukáši.
Já moc děkuji za pozvání do Econews. Je to taková moje srdeční záležitost, protože tohle je skutečně jako podcast a obecně server, který mi na českém internetu chyběl, protože každý jako zvládne nalít nějaký litr benzínu někam nebo koupit něco a pak to někam zahodit, ale koukat se na to, kde ty věci potom skončí a co s nima potom bude, že budou někde třeba zahrnutý na nějaký skládce nebo budou to dýchat, já nevím, děti někde u nějakého přechodu, když budou čekat, než někdy možná třeba půjdou do školy, tak to mi přijde jako poměrně zásadní, aby jsme si začali uvědomovat, že tuhle planetu jako nemáme jenom pro sebe a není na jedno použití.
Děkujeme. Loučím se i s vámi, vážení posluchači, a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.